kulan wacan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga dhaqaalaha raadiyo himilo aad ka dhegaysataan toddobaadkii xilligan oo kale waxaadna kaga bogtaan xogo noloshiina wax ku kordhin kara isbuucaanna waxaan idin haynaa saaxiibyaal
waa mansuun si guud ahaan oo waa laba dabeel laba xilli ay kala dhacaan midna waxaa loo yaqaanaa marka waxaa waaye south west mansuun iyo mid kale la yaqaana north east mansuun
maxaa sabab u ah isbeddelka ku imaada soo jilaabashada kalluunka martideenna ayaa ku sharaxaysa sidoo kale qodobada waxaa ka mid ah jeff bezos oo iska casilaya xilka ugu sarreeya shirkadda amazon iibka gawaarida jarmalka oo bisha januari hoos u dhacay 30% iyo shaqaale jawaan ka helay $10,000 oo dib ugu celiyay milkii la heli lahaa qodobada iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan farsamadu waa timijala aniguna waxaan ahay maxamed xasan soo dhawaada saaxiibyaal hagaag kicinta dabeylaha ayaa ka bilowday gobollada soomaaliya gaar ahaan caasimadda muqdisho oo ay ku taallo xeeb waxaa ka socda dabeyl aad u xooggan oo habeenkiiba taqabo arrintan oo sababtay in uu yaraado ama hoos u dhac ku yimaado wax soo saarkii kalluunka ee badda laga keeni jiray suuqyada lagu iibiyo kalluunka ee magaalada muqdisho ayaa hadda waxaa ka taagan sare kooc ku yimid qiimaha la kala siisto kalluunka kalluunka waxa uu faa'iido u leeyahay caafimaadka jirka qofka waxaa laga helaa cunistiisa protein waxaa kale oo loo isticmaalaa dawo ahaan iyo caafimaad ahaan sidoo kale dadka kalluunka cuna waxaa la sheegaa in ay yihiin kuwa maskaxdooda ay aad u fiican tahay haddaba iyadoo weli ay taagan tahay dabeelihii saameynta ku lahaa sare u kaca ku yimid qiimaha lagu iibiyo kalluunka ayaan kala sheekaysanay isbeddelkaasi wax sabab u ah iyo sida uu u saameynayo soo jilaabashada kalluunka ustaad axmed cabdi aadan hormuudka kulliyadda culumta badda ee jaamacadda daarulxigma ugu horeynna waxa uu inoo sharxayaa faa'iidada kalluunka u leeyahay qofka
kalluunka sida qof kasta kan wax bartay iyo qof aan wax baraninba uu kuu sheegaayo waxay tahay kalluunka in faa'iidooyin dhowr ah uu leeyahay dadka waxay ku leeyihiin si guuda markay soo qaataan kalluunka brotiinkiisii korti brotiin badanaa laga helaa wax badan ay ku leeyihiin waa sax way ku saxan yihiin dadkan saynisyahanada ah inta badan daraaseeya cunnada la cuno haday ahaan lahayd carbon iyo minerals iyo proteins waxaa la ogaaday 16% cuntada la cuno dhir ha ka timaado ama xoolaha kale wild ha noqdo ama domestic ha ahaadaan kuwa duurka joogay kuwa guryaha laga dhaqday intaba waxaa la ogaaday 16% proteintaasi in laga helo kalluunka usaami aad u badan waaye wiliba markii celceliskaasi ama resultigaasi la sheegayay xilli fog ay ahayd marba marka ka dambeeyo waxbaa la soo ogaadaa cilmi baaris baa socoto maalinba maalinta ku xigta wax cusubaa soo kordhaya marka percentagekaasi la sheegay 16% brotiinta la cuno kalluunka inay ka imaato aa noola sheegay inay ka badan tahay waan rajaynaynaa faa'iidooyinka kale kalluunka uu leeyahay markii loo barbar dhigo hilibka intiisa kale waxaa ka mid ah ma lahan wax side effect ah sida kuwa kale kolesteroolka ama cudurro kale ay sababaan qofka sokorta qaba ama qofka hypertension ko kale ama dhiigkarka qaba dadkaasi waxaa la leeyahay marka hilibka guduudan iska ilaali hilibka cad cun oo inta badan loola jeedo kalluunka marka kalluunka waa noocaasi sidoo kale faa'iidooyinku leeyahay waxaa ka mid ah proteintii hadda aan sheegay marka laga reebo minerals cunto laga helo ama qudaar laga helo 95% wax ka badan waa laga helaa kalluunka sidoo kale waxaa ka mid ah faa'iidooyinkiisi hadda omega 3 waxa waaye wax borotiino loo yaqaano a ku jirto oo faa'iidooyin dhowr u laha bini-aadanka oo hadda waxaaba la gaarayba omega 3-gaasi in laga soo sameeyo saliid oo fish oil loo yaqaano oo hadda ilaa kansarka xitaa la gaaray in lagu daaweeyo noocyo ka mid ah kansarka kuwa aan aadka u xoogganeen sidoo kale waxaa ka mid ah ilmaha da'doodii ay ka hooseyso heerka qaangaarkoo kale markay burooyin wax noocaas oo kale qaybtan faradka ama cunaha oo kale ugu soo baxdo kalluunka lagu daaweeyaa sababta ay keenaysana waxay tahay qofka identity ku yaraanaysa kalluunkana maadadaas aaday ugu badan tahay hadda maanta kalluunka faa'iidadiisa keliya ha laga hadlo haddii la isyiraahdo barnaamijka maanta aad sido laguma soo koobi karo inta hadda aan sheegay in badanaan ka tagay iyo intaan sheegay faahfaahin badan ay u baahan yihiin intaas dhan way leeyahay marka uu leeyahay kalluunka
waa tahay in ustaada aada u maasan tahay bulshadeena markaan fiirino marka sidee ayay ku tahay leedahay isticmaalka ama cunista kalluunka
aad iyo aad u mahadsan tahay. Waa barnaamij ama su'aal aad iyo aad muhiim u ah, gaar ahaan bahda kalluumaysatada ama qofka kalluunka ka ganacsada ama dadka barta. Waxay si gaar ah ugu warhayaan ama ay u ogyihiin in Soomaaliya cunista kalluunka heerka ay ka joogto markii loo barbar dhigo dunida inteeda kale. Sidan caadiyana waaba Soomaali waxay u ahaan jirtay dhaqan in kalluunka hilibka cunidiisi laga faano. Waa tan xilligii dowladii Maxamed Siyaad Barre la sameyn jiray maalmo u gaara kalluunka la cuno, oo jiray wacyigelin si gaar ah dadka lagu soo jeedin jiray inay kalluunka cunaan. Erayo ay ka mid yihiin cuna kalluunka waa shay macaane. Marka waxyaabahaas oo dhan waxay ku tusaysaa in dhaqankeenii waagii hore uusan inta badan dadka ku dhiirigelinaynin inay cunaan kalluunka. Waxaaba jirta dad gaar ah oo ku dhahaya dadka kalluunkaasi ka shaqeeya, waxaawaaye waaba dhibsanaa inaan la soconno, inaan ag fariisano, sababtoo ah sidii baddii oo kale usoo waxaawaaye usoo uraan. Marka badda ma urto way caraftaa, laakiin conceptual ama fikir qaldan aana laga burgaraamiyey ma aqaane in waxaawaaye fikirkaasi waxaawaaye Soomaalida uu ku beeray gumaystihii xilligaasi jiri jiray, Soomaali soo gumaysan jiray. Waxaan xasuustaa erayo gaar ah ama dhaqano oo ani si briefly ama si xaqiiq ah aan u xaqiijinayo in laga dhaxlay gumaystaha, ay ka mid tahay kheyraadka waddankeeni in waxaa waaye waxyaabo kale nalooga sheego si aanan u isticmaalin. Waxaan xasuustaa waxaan ka soo jeedaa gobolka Shabeellada Hoose, gooraan ilmo yar markaan ahaynay, waalidkii oo kale waxayna dhihi jireen muusko kale in badan ha ka cunin, cambaho kale wax badan ha cunin, haddii kale qarasa kugu dhacaysa waxaawaaye boogtaadi ma raysanaysa, haddii meel waxsi ku noqoto caabuq waxaawaaye kugu dhaco. Marka khudaartina dunida waa waxyaabaha 24 saac la cuno. Markaan waddanka dibaddiisa aaday waxaan ogaaday fikirkaasi fikir qaldan inuu ahaa, ay ahayd marka inay mooskii iyo waxaawaaye cambihii anaga si adoomaysan lagaga shaqeyn jiray inay naga xishtaan bas ay rabeen. Waanu u dhaqangalay fikirkoodii. Marka tan kalluunkan waxaan u malaynayaa inay meelahaasi ay daba taagan tahay oo la rabay in Soomaalida aysan ku dhiirinin cunidiisii. Walow Soomaaliba dad yar ay yihiin xeebta ay haystaan iyo dadka tiradoodii, hadday dhammaantoodi sida eeshiyaanka ay kalluunku cunaan oo kale haddaan u cunno xitaa wuu nagu badan yahay. Marka tan waxaa keenaysa in cunidda kalluunka ay nagu yar tahay dadkeenii oo dad noocaasi ah aan ka soo sheekeynaynay. Maanta la joogo 2021-ka aad iyo aada isbeddel u jira. Waxaan xasuustaa xilli kambani kalluun aani aan lahaa ka shaqeynayay oo 2017-2017 bilowgeed ilaa 2016-keedii, waxaan arkayay kalluunka in aad iyo aad waxaawaaye maqaaxida ka kooban iyo dad yar inay iibsan jireen kalluunka xilligu uu soo batana meel la geeyay inta la waayo xeebta lagu celin jiray oo baddii lagu celin jiray. Marka maanta waxaan arkaa kalluunkii isticmaalkiisii inuu aada u kordhay, maqaaxidaha kalluunka awal aan laga isticmaali jirin maanta inay barteen in laga isticmaalo. Aada iyo aadan waxaa waaye u bogaadinaa Soomaalida in hadda ay inta badan indhahoodii ay usoo leexiyeen dhinaca cunista kalluunka iyo faa'iidadiisa ay dareemeen, laakiin sida la rabay maahan. Hadda ardayda aan wax u dhigo jaamacadda, mar ani aan si questionnaire aan su'aalo u weydiinayay xog inaan at least si sambal yar aan u helaan rabay, qof kastaa waxaan weydiinayay inaad kalluun cunto goormee kaaga dambeysay. Qaar waxay ku leeyihiin 2 bilmaanan cunin, qaar waxay ku leeyihiin kalluunka gasaca toonada aa 1 bil ka hor cunay. Marka taas waxay ku tusaysaa wiila sidee la rabay maahan, laakiin nambar fiican hadda waxaa waaye cunidiisii ku dhiirtay. Laakiin ilaa hadda dhibaatada jirta waxay tahay qofka kalluunka wuxuu ka cunaa keliya maqaaxi inuu taga ama meel street foodka kuwa loo yaqaano jidadka cuntooyinka lagu kariyo ama kalluunada lagu dubo keliya inuu meeshaas ka cuno. Xaafadiisii intuu u qaato lagu cuno waa yartahay. Xaafada kalluunka laga cuno maanta haddii waxaa waaye la sameeyo research laga sameeyo inta percentage ee magaalada Muqdisho ee kalluun xaafada laga cuno ee laga karsada waxay noqonaysaa Cabdicasiis iyo Xamarweyne keliya dhowr in laga helo. Inta kale aad iyo aad inay ugu yaraadeen ayaan rajaynaa.
Waa mahadsantahay ustaadi. Dabcan badda waxaa ku jira noocyo kala duwan oo kaloon ah. Maxaad inooga sheegi kartaa marka noocyada ay dadkeena intooda badan isticmaalaan?
Okay, sidoo kale waa iyadana su'aal muhiim ah. Soomaalida kaloonka aad iyo aad aan u noqonaa, dhowr noocyada kaloonka dunida inta badan laga helo Soomaali baddeedii waa laga helaa. Markii loo fiiriyo kaloonkan loo yaqaano waxaa waay salt water fish ama kaloonka biyaha dhanaanka ah, inta badan waa laga helaa waddankeeni, laakiin qaar waxaa jirto aan laga helin Soomaaliya, sababna ay u tahay cimilada anaga aan haysano oo zoonkan aan ku noolnahay loo yaqaano tropical zone. Marka tropical zone waxaa laga heli karaa oo keliya tropical fish, kaloonka u dulqaadan kara xaraarada sareysa. Marka temperature-ka iyo kaloonka noloshiisi ilaaqo weyn ka dhaxeysa. Marka kaloona waxaa jirta aanan awood u lahayn aanan ku noolaan karin cadceeda ama temperature-ka ka sareeya 25 ama 22. Marka anagana celcelis ahaan heerkulkeeni wuxuu u dhaxeeyaa 24 ilaa 32 meelaha gobolada kale, markaan iska deeyo xeebaha kaliya aan soo qaato. Marka taasi waxay ku tusaysaa marka kaloono badan oo qawowga ku noolaan kara kaliya inaysan ku noolaan karin. Waxaa jirta su'aashaada si toos ah haddaan jawaabteed u gudagalo, noocyada kaloonka Soomaali laga helo laba nooca uga badan. Nooc loo yaqaano demersal oo cooska daaqa oo xeebaha dhow laga helo, iyo kuwa loo yaqaano pelagic ama sailfish. Marka pelagicgaasna biyaha sara laga helaa, iyagana waa kaloonadan waaweynka ah yuumbigo kale aada looga yaqaano Soomaalida, iyo noocaan daberiga ay dhahaan, iyo noocaan kale toonada noocyadeeda kala duwan. Nooca ugu weynoo ay dhahaan istawaanaha iyo waxaa waay hadday ahaan lahayd diiglowga, hadduu ahaan lahaa jeedarka, hadday ahaan lahayd sanuuradoo kale. Da noocyo kala badan, noocyo duwan oo kala duwan ay leedahay, laakiin Soomaali jeedarka saddexdaas magaca inta badan ay u taqaanaa. Waxaa kala jirta marka noocaan loo yaqaano asna iswarda fishka, luqada qalaad ugu yiraahda Soomaalidana ay dhahaan wayanbuuraho kale kala kamida. Marka intaasi waxaa loo yaqaanaa noocyada sail fishka, kuwa demersal fishka ku soo haray kaloon qaraadka u naqaana inta badan. Waxaa kamida kaloon qaraadyadaasi sumeynto kale, kuwa yaryar waaye oo inta badanna lafaha ku badan. Waxaa kala kamida malaaguudowga inta badan dadkan xamarweyne degan aad u yaqaanan faa'iidadiisi oo kaloonka kaga faa'iida badan yahay kaloonada intiisa kale, asigii sumeyntaasi. Waxaa waaye wayar mid ay dhahaana jirto. Marka problemka jira waxay tahay scientifically magacyo oo Soomaali oo dhan ay ku siman tahay looma sameynin. Magacyo kale jirto hadda loo yaqaano, laakiin hadda media aan ka sheegi karin. Kuwa waxaa jirta xitaa bini'aadan loo sheegi karin oo eray waxaa waaye anshaxa ku habooneen ay ugu wacaan kaloonka jirto. Marka taasina waxay u baahneyd dad cilmi leh inay u istaagaan, eray bixin ka sameeyaan, oo dadkiina waxaa waaye ay u sheegaan magacaasi in loo yaqaano. Marka waa fiicnaan lahayd mararka qaarkood markaan rabno inaan kaloon wax ka qornaa, hadda magaca Ingiriiska noo fudud inaan iska qaadano, Soomaaliga way nagu adag tahay ama magac la isku raacsan yahay waa weyna. Marka taasina waxay u baahneyd in loo istaago wasaaraddii khusaysay ama dadkii khusayay. Sidoo kale kaloonadaasi hadda aan soo sheegay, Soomaalida inta badan waxay ka isticmaashaa laba nooc bis inta badan qaalibka. Markaan soo qaadano aktarkoodii waxay isticmaalaan keliya kaloonka loo yaqaano yuumbiga iyo jeedarka. Hadda barka tagto qof reer xamara markuu tago inuu kaloon soo iibsada raba, wuxuu ku leeyahay kaloonka maxaa waay yuumbi waay, hadduu la wuu iibsanaa, yuumbi maahan hadduu laan waa ka tagaa. Marka waxay aaminsan yihiin marka yuumbigaasi inuu ka fiican yahay kaloonka idil, bal inuu ka fiicnaa iska daaye asaa waxaa waay ka yara liita caafimaad ahaan. Marka la
marar badan waxaan aragnaa isbeddel ku yimaada soo jilaabashada kaloonka, maxaa u sabab ah marka isbeddeladaasi dhacay?
Aad iyo aad u mahadsan tahay. Waxaa waaye isbeddeladaasi anaga keliya ma qabno, dunida oo dhan way ka siman tahay in isbeddelo noocyadaas oo kale ay imaadaan. Isbeddeladaasi siyaabo dhowr ah way sababtaa. Waxaa sababa horta cimilada sababta ugu weyn waxaa waaye qayb qaadata in isbeddel uu imaado. Labadaas sababood ugu weyn waxaa ka mid ah laba dabeelood oo aad iyo aad u xoogan oo aan laga kaluumaysan karin, xitaa badda dhexdeeda lagu safri karin. Maraakiibta culculus oo waaweyn mooyaane maraakiibta waxaa waaye xajmigooda dhexdhexaadka yahay, aanan awood u lahayn inay xilliyadaasi ay safraan jirto. labadaasi dabeelood midna waxaa loo yaqaanaa waa mansuun si guud ahaan oo waa laba dabeel laba xilli ay kala dhacaan midna waxaa loo yaqaanaa marka waxaa waa south west mansuun iyo mid kale la yaqaanaa north east mansuun
waa tahay waxaad dhigaysanaysaan radio himal 102.5 megahertz gaar ahaan barnaamijka bandhigga dhaqaalaha markana waxaad ku soo dhawaataan wararka dhaqaalaha ee barnaamijka Jeff Bezos ayaa iska casilaya xilka ugu sarreeya shirkadda Amazon. Aasaasaha shirkadda Amazon Jeff Bezos ayaa iska casili doona doorka ugu sarreeya ee fulinta shirkadda sanadkan isaga oo noqonaya gudoomiyaha. Booskaasi waxa bedelaya Andy Jassy. Waa sida ay warmurtiyadu ku soo qoreen talaadadii shirkadda Amazon. Bezos ayaa ahaa shaqsiga ugu sarreeya Amazon tan iyo aasaaskeedii 1999kii. Wuxuuna shirkadda gaarsiiyay heer sare hantida Amazon ayaa gaaraysa 1.7 trillion oo dollar. Bezos ayaa hantidiisa lagu qiyaasaa ku dhawaad 200 bilyan oo dollar. Safarkan waxa uu soo bilaabay 27 sano ka hor. Amazon kaliya waxay ahayd raayi oo aan magac lahayn. Bezos ayaa warqad qoraal ah u diray shaqaalaha talaadadii. Hadda waxaa ka shaqeysa 1.3 milyan oo shaqaale kuwaas oo ku kala nool daafaha dunida. Waana mid ka mid ah shirkadaha horumarka sameeya caalamka oo dhan. Isbeddelka shirkadda Amazon ku imaanaya ayaa dhacaya wixii ka dambeeya bartamaha sanadkan 2022. Iibka gawaarida Jarmalka ayaa bisha January hoos u dhacay 300%. Rakaabka cusub ee iska diiwaangelinaya baabuurta Jarmalka ayaa hoos u dhacay 300%. Bishii January ayna ka soo gudubnay waa sida ay xog ku soo saareen waaxda baabuurta dalka Jarmalka Arbacadii shalay. Caqabadda ugu weyn ee haysata baabuurta Jarmalka ayaa loo sababeynaya faafitaanka cudurka COVID-19 kaasi oo dunida oo dhan saameeyay, gaar ahaan dalka Jarmalka. Tan iyo bartamihii bishii December, caqabada badan ayay wajahayeen, waana mid ka mid ah heerarka ugu hooseeya ay ku jiraan shirkadaha iibiya baabuurta. Marka loo eego bishii December, waxay ahayd 1,000% oo soo dhaca ku yimid baabuurta, laakiin bishii la soo dhaafay ee Janaayo ayaa ahayd caqabadda ugu sarreysa markii ay hoos u dhaceen 300% iibka gawaarida dalka Jarmalka. Waaxda baabuurta KBA ayaa xog dhammaystiran ka soo saaray xaqiiqooyinka ugu dambeeya ee iibka baabuurta dalka Jarmalka Arbacadii shalay. Shaqaale jawaan ka helay $10,000 ayaa dib ugu celiyay malkiilihii lahaa. Shaqaale nadaafadeed oo ku sugnaa Taiwan kuna jiray nidaaminta dhardeeqa ah ayaa waxa uu ka helay warqad guduudan oo ay ku jirto lacag cadaan ah oo gaaraysa $10,400. Xafiiska ilaalinta degmada Tajen Natong ayaa sheegay in Hunjai oo 28 jir ah kana mid ah shaqaalahooda nadaafadda uu lacag ka helay dhar uu kala sarsaarayay. Markii uu lacagta arkay, wuxuu ku wargeliyey maamulkiisa. Mas-uuliyiinta waxay sheegeen in ay geeyeen lacagta xarun booliis oo lagu aqoonsaday milkiilaha lacagta kadib macluumaad la helay. Haweeneyda lacagta leh waa 72 jir, waxay sheegtay in ninkeeda uu si kala hubin la'aan ah ugu daray sheyga ay ku jirtay lacagta jawaanka dhar lagu deeqo lagu aruurinayay. Mrs. So waxay lacagta u dhiganaysay inay adeegsato markay howlgab noqoto iyo in ay ku gado hadiyo ay ugu talagashay arooska gabadheeda. Xafiiska ilaalinta deegaanka ayaa laga soo xigtay Zoo waxay shaqaalaha nadaafadda u keentay salad tufaaxyo ah oo ay ku muujinaysay abaalka ay ugu hayso in ay lacagteeda dib ula mideeyaan. Guud ahaan waa inaga inta barnaamijka waxaa soo saaray idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Xasan. Intaan ku wada kulmi doono barnaamijkan kan xagga sidaas yamaanaan la.